En þá nú þetta búið, já. En ég ætla að segja þér aðra sögu. Það var bóndan sem að bjó í Mörk á landi. Mörk var feiknarlega góð og mikil jörð. Og hann átti nú mikið að krökkum. En þær var sagt að þau veit ekki geta lært annað með sko til sýnindir hann en ganga til kinda. Og hann ítti þessu í burtu jafnóðum og komst upp. En hann var svo ríkur af peningum að hann átti belg, ærbelg fullan af peningum. Og þegar skipt var þá var sagt að hver krakki hefði nú fengið eitt sjóvetling fullan af peningum. Hvort þetta var nú verðmætir peningar veit maður ekki, kannski hefur eitthvað að þessu verið gull. Jæja, nú veikist kallinn, komið er fram á slátt. Þá var hann búin að missa konuna, en dóttirinn sem að Ragnhildur hét var fyrir framan hjá honum. Nú, hann veikist og liggur fastur. Svo það er sótt læknir sem var Skúli á Móðarhóli. Og hann kemur þarna og hann segir við hann, það er engin vand að lækna þetta. Þú átt bara slátra kind og ég þetta nýtt kett. Við hefa skirbjúr sem að hún var. Nógur var nú maturinn í kett ef hún sálft verið eins eða tveggja ára eða margra ára, ég veit ekki það. En þá segir kallinn, slátra kind í mörg, það hefur nú aldrei verið gert fyrir fjallferð og verður ekki gert á meðan ég er lífi. Og hann gerði það ekki, en kallið maður dauður réttir. Úr skirbjú.
Fyrir ég sögðu þér þessar sögur?
Þessar sögur sagði fóstra mín mér. Því að hún var gift sonar sinni hans.